Саат 8 оодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Кылмышкер жазасын алабы, журналист Алмаз Ташиевтин сөйгү жерге берилди.
Магазин ичинде 3 милиция турган, милициянын ичинде алмаз кирген, алмазды томото төрөсү.
Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактыяр Амиражановдуку деп болжолдонгон сөйөк экспертизада текшерилип жатат. Кеңин таппаган дебаттар президенттикке талапкерлерди өз ара беттешүүсү үзгүлтүккө учуроодо.
Уюштуруу иштеринде да кетти. Көп мамлекеттерде теледебат эң негизги үгүт иштеринин бири болуп эсептелет.
Куралчан топ Борбор Азияда жүрөт, Тажикстанда белгилүү саясатчы көз жумду. Калк сынына коюлган чыгарма Казат Акматовдун Архат романы бетме-бет талкуусунда.
Бул чыгармада мурдагыдай идеологиялык талап да жок, идеологиянын диктаты да жок.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түз оодогу маекти уаласыздар. Маалымат чордонунда азаттыктын толкунда. Бүгүн 14-июль шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, дагы бир жолу анда кабарыбызды баштайлы. Медиа өкүлчүлүк журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөгө тартип коргоо тармагын түп тамырдан бери реформалоого чакырды. Мындай кайрылууну кечээ Кыргызстандын медиа өкүлчүлүгү президентке, жогорку кеңешке, баш прокурорго жана ички иштер министрине этап жиберди. Кайрылууда белгиленгенге караганда марттан бери өлкөдө 6 журналистке кол салынды. Көз карансыз журналист Алишер Саиповдун өлүмүнүн себеби 2 жылдан бери аныкталбай турат. Журналист Алмаз Ташиев катуу таяктан жабыркап 12-июлда Ош облустук ооруканасында көз жумду. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн эл аралык 206 байкоочуну каттады. Алардын катарында ЭКК-нун демократия жана адам укуктары институтунун 186, эл аралык республикалык институттан 4, КМШ-нын парламенттер аралык ассамблеясынан 3 байкоочу бар. Буга чейин БШК эл аралык 193 байкоочуну каттаганын маалымдаган. ЭКК-нун кечээ тараткан маалыматына караганда жергиликтүү президенттик шайлоо күнү добуш берүүгө менин тандоомдун мезгили биримдигинен 3000 таза шайлоо үчүн биримдигинен 2000 киши байкоо жүргүзөт. БШК бул күнү жергиликтүү 20000 байкоочу шайлоого көз салат деп болжоп турат. Бүгүн Ленин райондук соту президентке талапкер Алмаз Атамбаевдин шайлоо штабынын 3 өкүлүнүн ишин караганы жатат. Райондук милиция аларды административдик тартип бузду деп айыптоодо. Бул 3 атуул 12-июлда кечке жок Ленин районунун аймагында оппозиция лидерлери шайлоочулар менен жолугушуу маалында чыккан жаңжалда кармалган. Шайлоочулар болсо жаңжалды атайын уюштурулган топтор чыгарды деп билдиришүүдө. Кыргызстанда коопсуздук маселеси бүгүн тегерек үстөлдө талкууланганы жатат. Социал демократтар партиясы уюштуруп жаткан тегерек үстөлдө улуттук коопсуздук, чек ара коргонуу проблемалары талкууланып, негизги көңүл кооптуу деп саналып жаткан аймактагы диний улут аралык маселелерге бурулат. Тегерек үстөлгө партия лидерлери, саясатчылар, коомдук ишмерлер, саясат жана дин таанычулар катышканы турат. Бул тууралуу СДПнын кеңсесинен кабарлашты. Бүгүн Кызыл Кыя цемент заводунун ачылышы болот. Ага президент Курманбек Бакиев катышары көтөрүп жатат. Алдын ала таратылган маалыматтарга караганда ишкана жылына 1 миллион тонна цемент өндүрөт. Миңден ашык киши жумуш менен камсыз болот деп күтүлүүдө. Мындай маалыматты өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлиги таратты. Ал эми Бакиевдин шайлоо штабынын маалыматына караганда ушул эле күнү президент Кызыл Кыя шаарынан Ноокат, Кара Суу, Араван, Кадам жай райондорунун шайлоочулары менен президентке талапкер катары жолукканы жатат. Чек ара кызматы издөөдө жүргөн 36 кишини кармап, 7 кишини өлкөдөн чыгарганы маалымдалды. Маалыматка караганда бул фактылар чек ара кызматы 6-июлдан 12-июлга чейин өткөргөн атайын операция учурунда катталган. Бул иш чаранын алкагында чек ара эрежелерин бузду деп 33 киши кармалган. Чек арачылар кармалгандардан угатуучу куралдарды, маңзаттарды, тыюу салынган китептерди табышкан деп айтылат чек ара кызматы тараткан маалыматта. Зейнеп, мендеги акыркы жаңылыктар ушундай болду.
Рахмат. Ала Тоо жаңылыктары менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Евробиримдиктеги 4 мамлекет менен Түркия Набуко газ куру боюнча ишти баштоо жөндөө келишимге кол коюшту. Ал толук ишке кирсе, жаратылыш газ боюнча Европанын Орусияга көз карандылыгы азаят. Анкара шаарында өкмөттөр аралык келишимге Түркия, Болгария, Румыния, Венгрия жана Австрия кол коюшту. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Грузиянын жекшел аймагы болгон Түштүк Осетияга барды. Мурда белгиленбеген сапары учурунда Медведев Түштүк Осетиянын президенти Эдуард Кокойту менен жолугушту. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили орус лидеринин бул сапарын сынга алды. Кытайдын Шинжаң Уйгур автономиялык районунда Үрүмчү шаарында полиция 2 кишини атып салды, дагы бирөө жараат алды. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарлашынча, полициянын огуна мерт кеткен экөө этникалык уйгурлар. Еврокомиссия 20 августта Ооганстанда өтө турган президенттик шайлоого 100 байкоочусун жиберет. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Бенито Ферреро Валнарайым коопсуздук жагынан алганда байкоочулардын миссиясы өзгөчө оор болорун билдирди. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер бул кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 14-июлда Кыргызстандын айрым региондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14, ысык көл ойдоонда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 27-32 дараже, Баткен аймагында 25-30, ысык көл өрөөнүндө 20-25, Нарын облусунда 19-24, Талас жергесинде 24-29 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Киши колду болуп көз жумган журналист Алмаз Ташиевдин сөөгү кече 13-июлда туулуп өскөн жери Нукат районундагы Жар Коргон айылына коюлду. Маркумдун тууган уруктары жана окуянын күбөлөрү аны милиция кызматкерлеринин токмогунан улам каза тапты деп Нукат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилигин кызматтан кетирүүнү талап кылууда. Сөз учугун Оштогу кабарчыбыз Айшар Токсонбаев улантат.
Окуянын күбөсү Рустам Кулушевдин айтымында классташы Алмаз Ташиев экөө 4-июлда эртең менен Нокат районундагы Жаң базар милиция бөлүмчөсүнө паспортко документ даярдаганы барышкан. Ошол маалда ички иштер кызматкерлери аталган бөлүмчөгө башчы болуп тайындалган Жеңиш Осмоновдун жаңы жумушун жууп олтурушкан. Муну билбеген алар үстүнөн чыгышкан.
Эми киргенде эле көзүнө бир эле мен карары эле жатып калды. Одон кийин Алмаз уруп кетишти. 8-тасы, 7-тасы ушундай да. Да участковый билет да. Койгула балдар, акалар, укалар койгула, чапак койгула, анан десем аманат. Эжем бар эле алып чыгып келип жиңилке салып эле. Алмаз эми алып чыгайын десем чыгарат, койгулат деп калдар.
Кепти улаган Жар Коргон кыштагынын тургуну Бектемир Абдыкалыков ошол күнү Жаңы базарга жумуштап барып, айылдашы Алмаз Ташиевди милиция өкүлдөрү тепкилеп жаткандыгын көргөндүгүн, бирок аларды ажыратууга мүмкүнчүлүк болбогондугун билдирди.
Магазин ичинде 3 милиция турган, милициянын ичинде Алмаз кирген, Алмазды токмото жүргүздү. Токмото чыккандан кийин эле түзүлүп милицияканага алып кирип кетишти. Ошол эле кирип кетип атканда эле сементке баш тийген, ушундай эсип алып калган, одон тепкилеп катышкан.
Нукат райондук ооруканасынын неврология бөлүм башчысы Гүлмира Абдрахманованын кебине караганда 4-июлда токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев 5-июлда эртең менен ооруканага жеткирилген, бирок саламатчылыгы оңолгон эмес. Ошон үчүн 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп шашылышы операция жасалган. Анткени менен мээси катуу чайкалгандыктан абалы жакшырбастан эсинде келбей жатып 12-июлда кечке маал үзүлгөн.
Алмаз Ташиевдин диагнозу тяжелая закрытая черепно-мозговая травма,
деди Ош облустук ооруканасынын дарыгер нейрохирургу Улан Каримов. Журналист Алмаз Ташиевдин бир тууган иниси Мелис Ташиев агасы милиция кызматкерлеринин урток моунан каза тапты. Ошол үчүн алардын мыйзамсыз жоруктары жазаланууга тийиш деп эсептейт.
Прокуратурага жазып бергенбиз, бирок эч жыйынтык жок да. Эми азыр экөө моюнун алат, экөө эмес да. Ошо баардыгы алыш керек. 14-те болсо 14-тасы тең.
Басан Нукат районундагы Жаң базар милиция бөлүмчөсүнүн башчысы Жеңиш Осмонов карамагындагы кызматкерлер Алмаз Ташиевди токмоктогондугун четке какты.
Далилдей алайм, мындай факт болгон эмес. Действительно, ушул жерде жүзүнү деген турса мас абалда экен. Алмаз деген жигит обрателение каза тепти деди. Сөктү изделегенден кийин 5 март туп аныкталса, бала туруп через больница өткөрүп районный больницадан административный порядке эмне чогуу тарткыла деп сабап салган, мен билем, ишим салган жок.
Кеңеш Осмонов учурда иликтөө иштери жүргүзүлүп жаткандыгын, аны жыйынтыгы боюнча гана кеңири билдирүү жасашаарын маалымдады. Бирок Ноокат районунун прокурору Сүйүнбек Сатыбалдиев журналисттин сабал иши жөнүндө фактын жеке көзөмөлүнө алгандыгын, окуяга милиция кызматкерлеринин тиешеси бардыгын ачыктады.
Текшерүү мезгилинде Ташиев Алмазбек жолдошу денесине милиция кызматкерлери тарабынан жаракат алгандыгы аныкталып, бүгүнкү күндө 2009-жылдын 10-июль күнү биздин Ноокат районунун прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон, азыркы күндө кылмыш иши тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат.
Деди Ноокат районунун прокурору Сүйүнбек Сатыбалдиев. Эске сала кетчү жагдай, журналист Алмаз Ташиев 33 жашта эле буга дейин агым кесиптин эмгектенген, андан тышкары башка дагы көз карандысыз массалык баалмас каражаттары менен тыгыз кызматташып турган, артында 2 кыз, 1 уулу калды. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ноокат району.
Бул таң Азаттык Бишкекте саат 8:10 өтөттү. Кезек түзөөдөгү маекте жана мен микрофондо Бурулкан Турдубек кызына узатам. Бурулкан айым, ким менен маектешесиз?
Зейнеп, бүгүн биз кыргызстандык жарандардын саламаттыгы тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Бул максатта биз түз маекке Бишкек шаарынын башкы неврологу Жамалбек Турганбаевди чакырып жатабыз. Жамалбек мырза, азыр байланышта турат, саламатсызбы? Ушул айтсаңыз, сиз ушул инсульт илдетинен мерт болгон кыргызстандык жарандардын саны өсүп кетти, Борбор Азия, КМШ ал эмес Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн көрсөткүчүнөн ашып кетти деген бир маалымат тарады да, бул маалыматтын чындыгы канчалык?
Ооба, сиз туура айтасыз. Мына 2007-жылкы бүткүл дүйнөлүк ВОЗдун билдирүүсү боюнча Кыргызстан азыр жанагы инсульт боюнча жана андан майып болгон өлгөндөрдүн саны боюнча Евразияда биринчи орунда турат деп белгиленген.
Статистикалык маалымат барбы, ушул канча киши ушул илдетке чалдыгат экен жылына, алар кандай жагдайга тушугат экен, анан мерт болуп калгандар канча болот экен салыштырмалуу? Жаш курагы кандай экен?
Мына статистика, жанагы статистикада мындай деп көрсөтүлгөндө, могу жаңы төрөлгөндөн 64 жашка чейинки кишилердин арасындагы бул. Ошондо биз эскертсек болот, мынакей жаштардын арасында бизде майып болгондордун саны көп деп, ооруга чалдыккандардын саны көп деп. Ошондо орто эсеп менен бизде Кыргызстанда 13050 киши болот экен бир жылда инсульттун саны.
Ошолордун көбү
мына ушул Бишкек шаарынан кездешет.
Бул илдетке чалдыгуунун негизги себептерин кандай жагдайларга байланыштырып жатасыз сиз? Эмне үчүн мынчалык көбөйүп кетти мурдага салыштырмалуу?
Бунун негиздери бир нерсени айтуу кыйын. Бул жерде көп нерсени айтса болот да. Мына биринчи кезектен бизге могу элдин арасындагы инсульт коркунучу, же болбосо инсульттун ар бир адам ушул улгайган кезинде же кандайдыр бир оорунун негизинде инсультка чалдыгат деген коркунуч жок да. Буну массалык маалымат каражаттары тууралуу ар бир элге ушундай жеткизип билдирип туруш керек. Бул биринчи. Экинчиден, мына ушул оорулуулар өз учурунда дарыгерлерге барып туруп көзөмөл турушпайт. Булар билишет өздөрүнүн ооруларын, кан басымын көтөрүп жүргөн, баш айланып, ден соолугу начарлап, мурдагы жумушун аткара албай, ал кетип уйкусу качып, баш айланып жүрсө дагы ооруга катышпайт да, дарыгерге барышпайт дагы, ушул ооруга каршы кам көрүшпөйт. Эч убакта баягы өз учурунда дарыланып алдын алуу инсультту болдурбоо мүмкүнчүлүгүн колдонушпайт да.
Ушул себеби эмнеде болуп атат? Жашоо жагдайы себеп болуп атабы же башка себептер бар? Эмне үчүн көбөйүп атат инсульт илдети?
Мына бунун себеби биринчиден биз айтпадыкпы, дарылерге өз учурунда кайрылбайт деп. Мына мисалы 30 же болбосо 40 жаштан ашкандан кийин ар бир эле ооруда, ар бир эле жаранда кандайдыр бир ушу оорунун белгилери кездешет. Бунун баары сөзсүз пайда болот. Анан ошол учурунда каралып дарыланып турса эң сонун болмок эле. Мисалы жөнөкөй эле жана кан басымын көзөмөлдөө да мына биздин жарандардын арасында жок болуп турат.
Жакшы, анда Жамалбек мырза, айтсаңыз ушу кыргыз медицинасы ушул илдетке кабылгандардын канча пайызын сактап калууга кудуреттүү?
Мындай да, мына бүгүнкү күндө биз ушул Бишкек шаарын эле ала турган болсок, su insultka çaldıkkanlardan 50%'dan aşığın jatkızıp stasyonarlık türde дарыл мекемелеринде буларды дарылайбыз. Ал жерде ушу өлүмүн саны эң төмөн десек деле болот, но 30%га жетпейт. Ал эми жана үйдө бир 50%дан жетпеген үйдө калып калатпайбы? Ошолордун өлүмүнүн саны 60%га жакындап калышат.
Ушул илдеттен коргоп калуу үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат? Жалпы эле кандай программалар бар алдыда? Айта аласызбы? Медицина тармагында.
Мына азыркы учурда биз ушу Бишкек шаарындагы инсультка чалдыккан ооруларын 100%га чейин стационарлык жол менен дарыласак деген алдыбызда максатыбыз турат. Мына ушуга байланыштуу азыр улуттук госпиталда бир бөлүм бар эле атайын адистештирилген ушу инсультка каршы. Азыр мына 2 бөлүм болду. Мына кошумча дагы азыр могу шаардык биринчи ооруканадан дагы атайын бир инсульттук бөлүм ачтык. Ал жер менен мынакей 60%га жакындап калды жаткызганыбыз. Эми буюрса дагы бир Моюнчуй областына дагы бир бөлүм ушундай
ачкандырат. Рахмат анда сизге. Жамалбек мырза, биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Урматтуу агармандар, биз менен азыр түз байланышта Бишкек шаарынын башкы неврологу Жамалбек Тургунбаев болду. Биз кыргызстандык жарандардын саламаттыгы тууралуу кеп кылдык. Кезек кайрадан Прагада. Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Бурулкан Турдубекыз алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Медиа өкүлчүлүк журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөгө тартип коргоо тармагын түп тамырынан реформалоого чакырды. Участкалык шайлоо комиссияларына баарынан көп орун Ак жол партиясына берилгенин ЭКК шайлоо өнөктүгү боюнча кечээ тараткан кезектеги отчетунда айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ эл аралык 206 талапкерди каттады. Эл аралыктардан Евробиримдиктеги 4 мамлекет менен Түркия Набуко газ куруу боюнча ишти баштоо жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Грузиянын Жикчил аймагы болгон Түштүк Осетияга барды. Кытайдын Шинжаң Уйгур автономиялык районунда Үрүмчү шаарында полиция 2 кишини атып салды, дагы бирөө жараат алды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Алар менен кененирээк интернеттеги Азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык күнүн сунуп жатасыздар. Глобалдык маселелерди талкуулап чечүү АКШ, Британия, Германия, Канада, Франция, Италия, Жапония жана Орусия курамындагы чоң сегиздин энчиси болуп кала береби? Бул формат заман талабына ылайык келбесе, жаңы уюмга канча өлкө кириши керек? Сөздү Амирбек Азам улантат.
АКШ президенти Барак Обама Италиянын Аквилла шаарындагы саммиттен кийинки сөзүндө бүгүнкү дүйнөнүн саясий, экономикалык жана башка көйгөйлөрүнө каршы экономикасы тез кубаттанып бараткан чоң мамлекеттерсиз күрөшүү мүмкүн болбой калганын ачык айтты.
One thing I think is absolutely true is that
биз глобалдык проблемаларды Кытай, Индия жана Бразилия сыяктуу чоң өлкөлөрсүз эле жөндөй алабыз деп ойлоо жаңылыштык экени мен үчүн талашсыз чындык.
Деди Барак Обама. Аквилладагы саммит чоң сегиздин форматы эскиргенин жана дүйнөлүк финансылык кризис эл аралык майданга жаңы оюнчуларды алып чыкканын да көрсөттү. Расиле саммиттин биринчи күнү гана чоң сегиз өзүнчө чогулса, кийинки 2 күн аларга 5+1 же Бразилия, Кытай, Индия, Мексика, Түштүк Африка плюс Египет кошулду. 14 өлкө кирген форматты Франция президенти Николас Саркози жана Италиянын премьер-министри Сильвия Берлускони ылайыктуу деп санашат. Жаңы форматка чоң сегиз жана жогоруда айтылган 5 өлкө, ошондой эле Аргентина, Австралия, Индонезия, Түркия, Түштүк Корея, Сауд Арабиясы, Европа биримдиги болуп 20 өлкө кирсин деген да сунуш бар. Ошондо Египет чоң 20га кирбей калат. Быйыл апрелде Лондондо өткөн бул форматтагы саммит глобалдык экономикалык кризиске каршы күрөшүүнүн жолдорун талкуулаган эле. Чоң 20нын келерки жыйыны сентябрда АКШнын Питтсбург шаарында болот. Ванесса Росси Лондондогу эл аралык мамилелерди изилдөөчү падышалык институттун серепчиси. Росси айымдын пикиринче, батыштын банк системасы сыяктуу маселелер чоң 8 алкагында талкууланса болот. Башкы жерлерде проблеманы чоң жыйырма караганы жөндү. Президент Обаманын баамында жаңы формат икимдүү жана жупуну да болуш керек. Ошентип, дүйнөнүн маанилүү маселелерин чечүүчү жаңы эл аралык клубтун формату боюнча талкуу уланууда.
Амирбек Азамулу кабарлады. Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Азербайжандын президенти Илхам Алиев Тоолу Карабак эч качан көз карансыз мамлекет болбой турганын билдирди. Бул тууралуу Илхам Алиев Лондондогу сапар учурунда тышкы саясат боюнча адистер менен жолугушуу маалында айтты. 17-июлда жума күнү Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен Армениянын лидери Серж Саркисян Тоолу Карабак маселесин талкуулоо үчүн жолугушмакчы. Сөзү Жаңыл Жусупжан улантат.
Бакы каласында сүйлөгөн сөзүндө Орусиялык тең турага Юрий Мирзляков эки президенттин ортосундагы Москва жолугушуусу ири бурулуш болот деп мүнөздөдү.
Мы также рассчитываем, что она приведет к значительному шагу вперед в процессе согласования базовых принципов.
Биз жыйында негизги жоболор боюнча алымдуу жылыш болот деп жатабыз. Ал тургай мен жеке өзүмдүн байкоомдон улам Мараны көздөй кеткен жолго чыкканы турабыз деп айтаар элем.
Так, если аккуратно говорить, на финишную прямую.
Ошол эле убакта Мирзляков Москвада эч кандай документке кол коюлбай тургандыгын эскертти. Иванда экенде Франциялык тең турага Бернар Фассиер каршылаш тараптар жаңжалды жөнгө салуунун негизги жоболорунун дээрлик бардык 15 беренеси боюнча макулдашкандыгын билдирген. Ошол эле убакта Тоолу Карабактын келечек макамы жана бул аймактын улуту армян тургундарына берилүүчү коопсуздук кепилдиктери боюнча суроолордун башы ачыла элек бойдон. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев апта соңунда орус сыналгысына Карабактын соңку макамы 10 эмес 100 жылда да аныкталбаган бойдон кала бериши мүмкүн деп айтты. Тынчтык сүйлөшүүсүнө Тоолу Карабактын учурдагы бийликтери да катышышы керекпи деген маселеде да Армения менен Азербайжан мунасага келе элек. Алиев буга каршы оюн айтууда, бирок Минск тобунун орусиялык баш өкүлү Мирзляков негизги жоболор боюнча келишим жетишилгенден кийин Тоолу Карабактан да өкүлдөр сүйлөшүүгө кошулса деген башка тең төрагалардын каалоосун ачыктады. Тоолу Карабактын жетекчилиги өзү аралашпаган келишимден пайда жок экендигин эскертип келет. 8-июлда Тоолу Карабакта Армениянын жетекчилиги да байланыш тиркесиндеги армян көзгө атаарларын алып кетүүгө даяр экендигин бышыкташты. Бул тиркеде армян азери көзгө атаарлары жыл сайын каршы тараптан ондогон аскерлерди атып өлтүрүшөт. Азербайжан өз көзгө атаарларын алып кетүү тууралуу сөз кыла элек. Ошондой эле учурда Армения көзөмөлдөгөн Азербайжандын бир нече районунан армян аскерлерин чыгарып кетүү маселеси да чечиле элек. Негизги жоболордо 5 райондон аскер чыгарып, калган экөөнө эл аралык тынчтык күчтөрүн жайгаштыруу каралган. Бирок Карабактын коргонуу министрлиги Карабак бийликтеринен эч ким бул райондордон аскер чыгарууну талап кылбагандыгын айтып, биз алардан баш тартпайбыз деп катуу туруп жатат. Италиядагы соңку саммитинде Орусиянын, Франциянын жана АКШнын президенттери Армения менен Азербайжанды тезирээк элдешип, жаңжалды биротоло токтотууга чакырган билдирүү кабыл алышты.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан болду. Ушул жылдын май айынан бери Өзбекстанда, Кыргызстанда жана Тажикстанда куралчан топтор менен байланышкан окуялардын айынан жалпы Борбор Азияда коопсуздук коркунучта калды. Өткөн аптада тажик коопсуздук күчтөрү өлкөнүн чыгышында дагы бир куралчан топ менен күрөшүп, акыр аягында жумурияттагы белгилүү саясатчылардын бири көз жумду. Микрофондо Төрөкулдоров.
Акыркы айларда Борбор Азияда коопсуздук күчтөр менен куралчан топтордун урушу тууралуу жаңылыктар биринин артынан экинчиси айтылып жатты. Майдын аягында өзбек кыргыз чек арасында атышуу болду. Ханабат шаарындагы милициянын бөлүмүнө чабуул жасалды. Анын артынан 2005 жылдагы массалык кыргындын кесепетинде эле Унтулек Анжиянда жанкечтинин жардыруусу болду. Чек аранын бөлүгү кыргыз коопсуздук кызматынын аскерлери операция өткөрүп, анда 11 адам өлгөнү кабарланды. Ал аралыкта Тажикстан майда Бангиге каршы масштабтуу операциясын өткөрдү. Жумуяттын чыгыш тарабында куралчандар менен милиция эки башка жерде атышты. Өзгөчө Тавилдер аймагындагы уруш жөнүндө көбү айтылды, анткени ага Тажикстандын мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Мирзо Зиёев да катышкан эле. Зиёев 90-жылдардагы граждандык согуш учурунда Бириккен Тажик оппозициясынын талаа командирлеринин бири болчу. 1997 жылы курал таштоо боюнча жетишилген келишимдин негизинде министр болуп калган. Министрлик 2006 жылы жоюлуп кетти. Маалыматтарга караганда Зиёев Тавилдерада белгилүү молдо Абдулла менен болгон экен. Абдулла өзү өтө радикал исламчыл кишилерден. Ал 2000 жылы Огансандагы талиптерге кошулуп кеткен айтылат. Кийин ал камалган дешти эле. Тавилдералык тургундардын айтымында антпей эле ал Огансандан кошумча 100 куралчан жикчи менен кайра Тажикстанга келген эмиш. Өткөн аптанын ишембисинде Тажикстандын ички иштер министрлиги өкмөткө каршы аракет көрөм деген Зиёев кармалды деген болчу. Бир күн өтпөй аны өзүнүн эле жикчилеринин арасындагы саналаштары атып кетти дешти. Бул жөнүндө ички иштер министрлигинин өкүлү Мухаммаджан Назриев
Сурхоп өрөөнүн Ак байылында операция болуп жаткан кезде мыйзамсыз куралчан топ чабуул жасап Мирзо Зиёевди өлтүрүп кетти. Андан сырткары ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук комитетинин бир топ офицерлери жаракат алышты.
Деди Назриев. Өткөн аптанын шаршембисинде тажик милициясы белгисиз куралчан топ менен атышканы кабарланды. Биздин табелдарадагы кабарчыларыбыз акыркы күндөрү шаарда сакалчан куралчандар көбөйүп калганын айтып жатышат. 23-июнда болсо Кыргызстандын коопсуздук күчтөрү өзгөндө азыр эле аты аталган Өзбекстан ислам кыймылынын кеминде 9 мүчөсүн жок кылганы кабарлашты. Дегенкеси Борбор Азия региону 2001-жылы аймакка америкалыктар келип аскерлерин жайгаштыргандан бери тынч эле болуп келген. Бирок ошол учурда Пакистандын Ооганстан менен чектеш аймактарына качып кеткен Өзбекстан ислам кыймылынын согушкерлери бир күн болбосо бир күн сөзсүз регионго кайра келиши мүмкүн деген кооптоону бар болчу. Азыр эми ушул күндөрү Оогансандан түштөгүндө америкалык жана британ аскерлери талиптерге каршы алкактуу операциясын өткөрүп жатканда берки жикчилер кайра Борбор Азияга кайтып келе баштаган өңдүү. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таңкы Азаттыкты басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана мен микрофонду Бишкектеги иштешим Шайлобек Дүшөев узатам.
Рахмат Зейнеп. Назар кести Талас тандоо алдында турганын, талапкер Темир Сариевди Кара Буу районунда жакшы тосуп алып ат мингизсе, Бакаята районунун Өзгөрүш айылында да экинчи жолу ат мингенин, ушул эле кабардын катарына Темир Сариевдин жана анын басма сөз кызматынын ачык саясат кестинин чырына байланыштуу Атамбаевга билдирүүсүн басты. Ушул эле кесипке Петровка айылындагы жаңжалда элди мыйзамдуулукту сактоого чакырып жүрүп камакка алынган Эркин Бөлекбаевдин бир тууган иниси Самат Бөлекбаев интервью берип, Бакиев президент боло электе Акаевдин тушунда алардын үйүнө 3-4 жолу келип конок болуп ак бата алып кеткенин, агасыны шайлоодон кийин деле бош ордуна ишенбей тургандыгын айтып берген. Ушул эле кесип президенттик шайлоо таза өтөрүнө ишенесизби деп суроо салган жарандардан сүрөтчү Садижан Жамгырчиев коррупция өнүккөн өлкөлөрдүн арасында ардактуу тизмеде турган өлкөбүздө шайлоонун таза өтөрүнө ишеним жок деп. Милициянын полковниги Жолдошбек Бузурманкулов таза өткөрөбү, таза өткөрбөйбү аны уюштургандардын өз абийирине койдум деп. Атамбаевдин маалымат катчысы Жомарт Сапарбаев Бакиев шайлоодо утуларын билип калды, андыктан таза өтпөйт деп. Ишкер Айбек Мааткеримов мен Бакиевке добушумду салам деп. Аалам гезитинин баш редакторунун орун басары Айгүл Бакеева бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин Бакиевке гана добуш беребиз дедиртип тизмесин алып, ага кошумча башка урук туугандарынын дагы тизмесин алып жатышыптыр деп. Журналист Бактияр Шаматов бийликтин атка минерлери артык кылабыз деп аша чаап кетпесе болду. Болбосо даана кызык Бакиев 120 же 140 пайыз менен шайланганда башталат деп жооп беришкен. Эл Сөзү гезитинин кабарчысы генерал Исмаил Исаков менен маектешип атып, Ат башыдагы Аксай арпа жайлоолорунун тагдыры тууралуу сураганда, чындыкты Бакиев президент болуп шайлангандан кийин угабыз, ага чейин укпайбыз. Чек ара кызматчысы айтып атат. Чек ара өзгөрүлгөн жок, бажы посту климаттын шартына байланыштуу жылдырылып жатат деп. Менин оюмча бул чек арачынын жообу эмес, расмий бийликтин жообу, бийликтин жүзү. Мына ушундай деңгээлдеги адамдар бийликтин бардык бутактарын толтурат. Бажы посту 50-60 километр бери жылдырылса, анда жерлер 49 жылга Кытайга берилип аткандыгын, арпа Аксай жайлоолорубуздан кол үзөрүбүздү тастыктайт. Коңшу өлкөлөрдүн чек арачылары өз үйүндө жүргөндөй биздин кыштагыбызга каалагандай кирип, кээбирлери биздики дешип, элибизди, жерибизди басып алып жатышат. Ага мисал чек кыштагы деп жооп берди генерал Исмаил Исаков. Ушул эле интервьюдан кийин журналист Рыскелди Момбековдун Үзөңгү кууш, Каркыра, кезекте Аксай арпабы деген макаласы, Кыргызстан Патриоттор партиясынын төрагасы Алмаз Розбаковдун Кыргызстан Аксай арпага окшогон дагы бир керемет жерлеринен айрылганы турат деген маеги басылган. Баяндамачы Барат Баярекеевдин макаласынын аты Атамбаев алдыга чыкты деп аталат. Кесит ошону менен бирге эле Алмаз Атамбаевдин таластык шайлоочулар менен жолугушуу сапарына бийлик ар кандай акцияларды даярдап атканынан кабар алган бекти мүчөлөрү толук курам менен таласка бармай болгонун такталбаган маалыматтар боюнча ал жака криминалдык топтордун жоон тобу киргизилгенин, Алмаз Мырзанын үгүт иштерин үзгүлтүккө учуратуу үчүн кара бууранын кулуну болгон Манас Акматбековду Талас облус милициясынын башчысы кылып олтургузганын, бул жигит 2007-жылкы шайлоодо Ак жол партиясына үзүлүп чуркаганын, ушул тапта ак үйдө иштеген чоң кичине таластык чиновниктердин баары жапырт кичи мекенине жөнөтүлгөнүн белгилеп, эгемендик алгандан бери таласта канча шайлоо өткөрүлсө баары чатак менен аяктагандыгын эскерткен кесит баяндамабыз ушуну менен соңуна чыкты. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Аны толугураак сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан уксаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак коому Үрүмчүдөгү уйгурлардын абалына тынчсызданууда. Жогорку кеңештин мурда депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактыяр Амиражановдун сөөгү табылгандыгы болжолдонууда. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан тыңдаңыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
АКШнын транзиттик базасы жөнүндө келишимди кайра түзүүдө эки өлкө ортосунда үч проблема чечилбей калды деп билдирди Известия гезитине берген интервьюсунда Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев. Бул жарандардын коопсуздугуна, экологиялык коопсуздукка жана экономикалык максаттуулукка байланышкан багыттар деп билдирди Бакиев. Бакиевдин Известия гезитине берген интервьюсунун котормосун Кыргыз Туусу гезити бүгүнкү санына басты. Медиа өкүлчүлүк журналист Алмаз Ташиев таяктын кесепетинен кабылган өлүмүн тыкыр иликтөөгө тартип коргоо тармагын түп тамырынан бери реформалоого бийликти чакырды. Журналист Алмаз Ташиев катуу таяктан жабыркап 12 июлда ооруканада көз жумду. Участкалык шайлоо комиссияларына баарынан көп орун Ак жол партиясына берилди. Бул тууралуу экинчи шайлоого өнөктүгү боюнча кече тараткан кезекти отчетунда белгиледи. БШКнын маалыматы боюнча жалпысынан участкалык шайлоо комиссияларына 23 партиядан 5820 талапкер сунушталган. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ эл аралык 206 байкоочуну каттады. Буга чейин БШК эл аралык 193 байкоочу катталгандыгын маалымдаган болчу. ЭККУ'нун кечээ тараткан маалыматына караганда жергиликтүү тараптардан 5000 киши байкоо жүргүзгөнү турат. БШК болсо 20000 байкоочу шайлоого көз салат деп болжоп жатат. Бүгүн Азаттыкты коргоо кыймылынын башчысы акция өткөрөт. Кыймылдын уюштуруучусу Сөндүрүш Токтоназаров бул күнү АККХ институтуна, бир катар министрликтерге, акырында УТРКга барып көз карандысыз радио Азаттыкка Азаттык деген чакырыктын алдында кайрылуусунун көчүрмөсүн тапшырат. Мындай акцияны өткөрүүгө Бишкек шаар мэриясы уруксат берди деп билдирди Сөндүрүш Токтоназаров. Эми эл аралык жаңылыктардан. Евро биримдиктеги 4 мамлекет менен Түркия Набукко газ кууруу боюнча ишти баштоо жөнүндө келишимге кол коюшту. Ал толук ишке кирсе жаратылыш газы боюнча Европанын Орусияга көз карандылыгы азаят. Набукко 2014-жылы ишке кирет деп күтүлүүдө. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Грузиянын жекчил аймагы болгон Түштүк Осетияга барды. Мурда белгиленбеген сапар учурунда Медведев Түштүк Осетиянын президенти Эдуард Кокойту менен жолугушту. Зейнеп, мендеги акыркы жаңылыктардын айрымдары ушулар болду.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 14 июлда Кыргызстандын айрым региондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 14, ысык көл ойдоонда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 27-32 дараже, Баткен аймагында 25-30, ысык көл өрөөнүндө 20-25, Нарын облусунда 19-24, Талас жергесинде 24-29 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 28-30 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак коому Үрүмчүдөгү уйгурлардын абалына тынчсызданып, кечээ Бириккен Улуттар Уюмуна, Кыргызстандын президентине жана Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине кайрылуу жолдошту. Анда сөздү Сабыр Абдымомунов улантат.
Адегенде Кыргызстандагы уйгурлар Бишкекте Кытай бийлигине карата нааразычылык митингисин өткөрүүнү пландаштырган. Анан шайлоо өнүктүгүнө терс таасирин тийгизип, же оппозиция өкүлдөрү өз пайдасына бурмалоо болуп кетүүсүнөн чочулап, жөн гана кайрылуу каттары менен чектелүүнү туура көрүшкөн. Уйгурлардын иттипак коомунун кайрылуусу негизинен эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу экенин сыпаттайт. Ошондой болсо да, атайын кайрылуу Кыргыз президенти Курманбек Бакиевке да жөнөтүлдү. Анда Кытай бийлигинин тынч жыйын катышуучуларына карата демократияга жатпаган аракеттерин токтотууга жардам берүү жазылган. Бириккен улуттар уюмунун генералдык секретары Пан Ги Мунга жолдонгон катта БУУнун коопсуздук кеңеши бул окуя боюнча тезинен иликтөө жүргүзүшүн, кандуу трагедия күнөөкөрлөрүн эл аралык сот жообуна тартууну, абакта жаткан уйгурлардын бошотулушуна көмөк көрсөтүү өтүнүчү айтылат. Ал эми Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчилигине жөнөтүлгөн кайрылуу катында Шыңжаңда уйгурлардын элементардык укуктары сакталбай жатканына тышсызданып айтылып, элчиликтин алдында уюштурула турган нааразылык пикети шайлоого байланыштуу өтпөй калгандыгы да жазылат. Кыргыз уйгурларын эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу каттары Бишкектеги чет мамлекеттердин дээрлик элчиликтерине, консулдуктарына таратылган. Бул тууралуу уйгурлардын иттипак коомунун мүчөсү Акбар Баудунов кабарлап, кыргыз өкмөтүнөн болбосо да дүйнөнүн башка мамлекеттеринен жардам же кийлигишүү болушуна ишенээрин баса белгиледи.
Мындай да биз ошо окуя болгондон кийин Кыргызстан уйгур коому чогулуш ачып неме кылыш жөнүндө планлашканбыз. Ушунда ал күндөн биз Кытай посолство алдыга пикет чыгышын карар кылган. Бирок азыр шайлоо алдында пикет чыгыш болмайтыгын билип, пикетти токтотуп, муну ордуна кат жазып, кат жиберип обращение жазылды.
А кандайдыр бир жооп болот деп ойлойсуздарбы?
Ну, конечно, уякта жалгыз Кыргызстандын эмес, башка посолстволор ушул мамлекеттин өкмөттөрү бизге жардам бериш керек.
Деди Кыргызстандагы уйгурлардын иттипак коомунун мүчөсү, Иттипак гезитинин редактору Акбар Баудунов. Ушул күндөрү Шыңжаңдагы окуяга тынчсызданганын билдирип, Түркияда миңдеген адамдар нааразычылык митингисине чыгышты. Бирок бул өз мезгилинде Кытайдан Түркияга келип, баарлаган уйгурлардын эсебинен жүрүшү ыктымал деген пикирин чыгыштануучу Олжубай Каратаев айтып, Шыңжаңдагы окуя Кытайдын ички маселеси, ага бөтөн мамлекеттин таасири аз деген баасын берди.
Түркияда мен өзүм көргөм бул тиги Кытайдын ар түрдүү себептер менен кеткен уйгурлар көп ал жактачы. Ошолордун эле бирикен бир өздөрүнүн бир нааразычылыгы катары эсептейм. Анткени Түркиянын өзү ички проблемалары, ички маселелери өздөрүнө жетет го деп. Ал эми адам катары, түрк тилдүү эл катары, тектеш катары, дини бир эл катары албетте бул уйгурларга өзүбүздүн жеке өзүбүздүн сезимибиз болушу ыктымал. А бирок бул азыркы болгон окуялар Кытайдын ички мамлекеттик иши, жеке иши катары караш керек
деген пикирин чыгыштануучу Олжубай Каратаев билдирди. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыктан уктурубузду улантсак, 23 июлда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Анын алдында 6 талапкер теледебаттарга чыгыш керек эле. Бирок ал үзгүлтүккө учурууда. Коомчулукта болсо талапкерлерди өз ара беттешүүсүн аныктаган чүчү кулактын жыйынтыгына да күмөн санагандар пайда болууда. Теманы Айданбек Акматов улантат.
Президенттикке талапкерлердин теледебатка качан жана кайсы атаандаш менен чыгуусун аныктаган чүчү кулак кармоо 17-июнда БШКда болгон. Ага ар бир талапкердин ишенимдүү өкүлдөрү катышкан. Чүчү кулактын жыйынтыгы боюнча 13-июлда Жеңишбек Назаралиев менен Нурлан Мотуев, 14-июлда Курманбек Бакиев менен Токтайым Үмөталиева, 15-июлда Алмазбек Атамбаев менен Темир Сариевдин теледебатка чыгуусу аныкталган. Андан сырткары талапкерлердин чогуу тегерек стол жыйын өткөрүүсү белгиленген. 26 июнда болгон ал тегерек столго өздөрүн негизги атаандаш деп эсептеп келаткан Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев катышуудан баш тарткан. Бүгүн 13 июлда Нурлан Мотуев менен боло турган теледебаттан Жеңишбек Назаралиев баш тартып, натыйжада Нурлан Мотуев жалгыз чыга турган болууда. Курманбек Бакиев иш графигинин тыгыздыгына байланыштуу 14 июлда Токтайым Үмөталиева менен теледебатка чыга албашы кабарланган. Ал эми Алмазбек Атамбаев оппозициянын ажырымын күчөтөт деп Темир Сариев менен 15 июлга белгиленген теледебатка чыгуудан баш тарткан. Ошону менен бул жолку президенттик шайлоодо теледебаттар толук үзгүлтүккө учурап олтурат. Талапкер Темир Сариев теледебаттардын үзгүлтүккө учурашынын себептери тууралуу буларды билдирди.
Биринчиден, уюштуруу иштеринде да кетти. Мен ойлойм, көп мамлекеттерде теледебат эң негизги үгүтүштөрдүн бири болуп эсептелет. Анткени ошол түз эфирде талапкерлердин позициясы, ой жүгүртүүсү, алардын программасы, жанагы берилген ыңгайсыз суроого өзүнүн бере турган жообу, сөз байлыгы адамдын ички дүйнөсүн ачат. Ошону менен шайлоочуларга чоң жардам көргөзүлөт.
Деген Сариев теледебаттардын үзгүлтүккө учуроосуна талапкерлердин өздөрүнүн катышпоосу жана УТРК тараптан толук эфирдик убакыт берилбей жатышы менен да байланыштырды. Коомчулукта талапкерлердин теледебатка чыгуусун аныктаган чүчү кулактын жыйынтыгына күмөн санагандар да жок эмес. Социал-демократиялык партиянын өкүлү Жыргалбек Турдукожоев, алардын өкүлдөрү бир участкалык шайлоо комиссиясынын курамына партия өкүлдөрүн киргизүү боюнча чүчү кулак кармоодо конверттерге белги коюлганын аныктап, чүчү кулак кармоону кайра жүргүзүлгөнүн атап, талапкерлердин теледебатта беттешүүсү боюнча чүчү кулакта да конверттерге белги коюлуш мүмкүндүгүн белгиледи. Шайлоо өнөктүгүнө байкоо салып жаткан Менин тандоомдун мезгили бирикмесинин лидерлеринин бири Динара Ошурахунова чүчү кулактын жыйынтыгына күмөн бар экенин жашырбады.
Биз деле ошо шектенгенбиз. Анткени деген чүчү кулакты деген өткөзүптүр, бирок кайсы жерде өткөзгөн, ким өткөзгөн, кимдер катышты эле биз деген андай ачык маалымат алган жокпуз да. Шек келтирет экен мындай чүчү кулак. Анткени эки оппозициянын талапкерлери деген бири бирине каршы туруп калышты. Ошол эле учурда биздин президент Бакиев Юмиталиев менен туруп калыптыр.
Деген Ошурахунова мына ушундай шартта да теледебаттардын болбой калышын өкүнүч менен белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Самат Бөрүбаев чүчү кулак боюнча шектенүүлөргө негиз жок экенин билдирет.
Чүчү кулак өткөргөндө биз баардыгын чакырдык. Ушул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын жыйындар залында атайын буга ошол улуттук телерадиокорпорациянын өкүлдөрү келип алар өткөрүштү, биз катышып олтурдук. Конверттер даярдаланып бардыгы же тиги талапкерлердин ыйгарымдык өкүлдөрү баары катышып, ар бир конвертке салып, конверттер печет салган боюнча ар бир күндүк өзүнчө алып чыгып тартып атты. Эми булардын ошол өздөрүнүн немеси уюштурулду дегенден мен анын такыры неме кылам, андай эмес. Ушул болгону ушундай чыгып калды, эми бул да тагдырдын эмес деми же,
деди Самат Бөрүбаев. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Кызаттыктан уктуруубузду улантабыз. Айрым маалымат каражаттары Жогорку Кеңештин мурда депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановдун сөөгү табылгандыгын болжолдоду. 13-июлда Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев маалымат жыйында Бактияр Амиражановдун бул сөөккө тиешеси бар жогу ДНК текшерилгенден кийин гана аныкталат деп билдирди. Кепкезеги ушул маалымат жыйынына катышкан кабарчыбыз Калмакеште.
12-июлда улуттук телерадио компаниясы былтыр 24-сентябрдан бери дайынсыз чогулган ишкер Бактияр Амиражановдун сөөгү табылгандыгын божомолдоп маалымат тараткан. Маалыматка караганда Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулу деп божомолдонуп жаткан кишинин сөөгү Чоң Кемин районунун Капчыгай аймагында көмүлгөн жерден табылган. Кечээ 13-июлда Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев бул окуяга байланыштуу маалымат жыйынын өткөрүп, Бактияр Амиражановдун бул сөөккө тиешеси бар жогу ДНК Москвада же Бишкек текшерилгенден кийин гана аныкталат деп расмий билдирди.
Биз кече тергөө топтору менен бирдикте ошол жерге чыктык. Айткан берген маалыматтары далилденди. Ошол жерде адамдын сөөгү чыкты. Бирок толук сөөгү чыккан жок. Ошол себептен ДНКнын анализи чыкпайынча муну Амиражановпу же Амиражанов эмес экенин пока айтууга эрте деп эсептейбиз. Себеп дегенде заключение чыккандан кийин гана айтышыбыз керек, бул Амиражановпу же Амиражанов эмес экен.
Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин айтымында Бактияр Амиражановду өлтүрдү деп шектелген кылмыштуу топтун мүчөсү Улан Кожоев кармалып, анын көрсөтмөсү боюнча Бактиярды шериктештери менен тапанча такап, кемин тарапка алып барып, атып өлтүрүшүп көөм салышкан.
3 күн мурун Кожоев Улан Шаршеев деген шектүү катары кармалган киши. Ал киши бизде мурда издөөдө жүргөн. 2005-жылы Бутешев деген жаранга кол салуу боюнча. Ушул киши кармалгандан кийин бул киши мындай деп көрсөтмө берди. Зикирбаев, Жумабаев, Жуманазаров деген жигиттер менен бирдикте ошол 24-сентябрь күнү 400 градус децаттын алдынан башына пистолет такап, өзүнүн машинесине отургузуп, кеминди көздөй алып кеткендей салып барып, Капчыгай деген жерде сайдын боюнда Зикирбаев тараптан атылып, анан ошол жерде көмгөнбүз деп,
деди Молдомуса Конгантиев. Жогорку кеңештин мурдакы депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулу Бактияр былтыр 24 сентябрда Lexus RX 300 үлгүсүндөгү автоунаасын айдап чыгып, баласын балдар бакчасына жеткиргенден кийин дайынсыз жоголгон. ИИМ жетекчиси Молдомуса Конгантиев, ишкер Бактияр Амиражанов өзү кылмыш чөйрөсүнө тиешеси жоктугун, бул иш саясатка байланыштуу эместигин жана кылмышкерлер андан акча өндүрүү максатын көздөгөндүгүн кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимовдун пикиринде табылган сөөк кимге таандык экендиги далилденмейин, Бактиярдыгы деп айтыш али эрте. Бирок милиция кылмыштардын бетин ачуу менен алектенбей саясатка аралашып кетти. Генералдар көп, бирок коопсуздук жок.
Ошол сөөгү чын эле Бактиярдыкыбы, ал азырынча далилденген эмес. Ошондуктан бир нерсе деш өтө кыйын. Тактагандан кийин, так ДНКнын негизинде айткандан кийин анан биз бир жыйынтык чыгарсак болот. Чынды айтканда күч органдары кылмышка каршы күрөшпөй эле саясат менен алек болуп жүргөнү, бул болсо Кыргызстандын баардык эле жарандары билет. Генералдар көп, коопсуздук жок,
деди Бакыт Бешимов. Былтыр 24 сентябрдан бери дайынсыз жок болгон ишкер Бактияр Амиражанов Lexus RX үлгүсүндөгү автоунаасы ал жоголгондон кийин туура бир ай өткөндөн кийин Бишкектин Чыгыш Беш кичи районунан табылган. Бирок ишкердин автоунаасын экспертизадан өткөрүү учурунда шектүү эч нерсе аныкталган эмес. Бактиярдын атасы Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты, экс-губернатор Жусупжан Жээнбеков сөөк табылган жерге барып, милиция менен кошо иликтөө иштерине катышканын ички иштер министри кошумчалады. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Медиа өкүлчүлүк журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөгө тартип коргоо тармагын түп тамырынан реформалоого чакырды. Мындай кайрылууну кече Кыргызстандын медиа өкүлчүлүгү президентке, Жогорку Кеңешке, баш прокурорго жана ички иштер министрине жиберди. Бүгүн Ленин райондук сотто президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабынын 3 өкүлүнүн ишин караганы жатат. Акыйкатчы институту Кыргызстандагы адам укуктары боюнча 2008-жылы үчүн китеп чыгарды. Бүгүн Кызыл Кыя цемент заводунун ачылышы болот, ага президент Курманбек Бакиев катышары күтүлүүдө. Эл аралык окуялардан Евробиримдиктеги 4 мамлекет менен Түркия Набуко газ куруу боюнча ишти баштоо жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Еврокомиссия 20 августта Ооганстанда өтө турган президенттик шайлоого 100 байкоочусун жиберет. Азербайжандын президенти Илхам Алиев Тоолу Карабак эч качан көз карандысыз мамлекет болбой турганын билдирди. H1N1 вирусунун пандемиясын токтотуу мүмкүн болбой калды. Андыктан баардык өлкөлөр бул вируска каршы күрөшкө даяр болушу керек. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тараткан билдирүүдө айтылат. Мексикада тутанган тумоого 90,000 киши кабылып, 429 көз жумду. Бул вирус ондогон өлкөлөрдө катталды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Уктуруубузду улантабыз. Өткөн уктуруубузда жазуучу Казат Акматовдун Архат романы тууралуу талкуунун биринчи бөлүгү уктурулган. Бул ирет ошол талкуунун жыйынтык бөлүгүн сунуш кылабыз. Азаттык үналгысынын студиясында романдын автору жазуучу Казат Акматов, адабиятчы Мырзабек Жумаев Архат тууралуу ой бөлүшкөн эле талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду.
Мырзабек, романдын ушунчалык чоң талашка түшүп калышына эмне себеп болду?
Романдын мындай талашка түшүшүнүн негизги себеби биздин окурмандар көнүп бүткөн калыптанган мындай айтканда шаблондук сюжет эмес болгондугунда болот да. Мына биз постсоветтик доор дейбиз, өткөн мезгилдеги чыгармаларыбызды карап көрсөк, бизде көпчүлүгү шак эле криминалдык дүйнөнү, мындайча айтканда алдамчылыкты, алдым жуттумду, бири бирин кубалашып атышуу, кайта эле баягы стандарттык мүнөздөгү сүйүү, анан алдануу, кайта кыскасы биздин турмуштун мындайча айтканда төмөнкү баскычында бир көйгөйлөр менен алып урушуп калды. Андагы образдар системасы жөнүндө да сөз жок, терең идея жөнүндө да сөз жок. Ал эми бул чыгармада мурдагыдай идеологиялык талап да жок, идеологиянын диктаты да жок. Биз баягы көнгөн реализм деп бакылдап көнгөн белгилер да жок. Ошондой мындай нукура мен баягы илгерки калыптанган көз караш менен кабыл алып айтып атам да. Бул жерде биздин эле турмуш ошол эле маалда бизге бейтааныш турмуш келип чыгып атат.
Казат ага, бул сиздин кийинки чыгармачылыгыңыз терс таасирин тийгизген жокпу? Дегеним, көңүлүңүз калып калган жокпу калем менен кагаздан?
Жок, көңүл мындай да. Эгерде ошо сын пикир жалган болбосо, субъективдүү болбосо,
сын пикир туура айтылса, сен ошону мойундайсың, анан ал мойундагандан кийин бир топ көңүлүң чыгып калышы мүмкүн, калемиң токтоп калышы мүмкүн. Ал эми сын андай болгондон кийин мен эч кандай көңүлүм чөккөн жок. Мен бир ушул жерден тактоо киргизип кетейинчи. Адегенде үч китеп болуп чыккан. Анан ошол үчүнчү китеби жана Салижан бар, анын ичинде тилер бар, булар бар. Ошол китепти мен кайра жазууга, ошол үчүнчү китебин кайра жаздым. Анткени бир топтору сын айтышты, сын жазышты. Ошонун ичинде жанагы Сариева Калбыбы жакшы сын жазды. Ошондо майдаланып кеткен, темалар майдаланып кеткен. Ошон үчүн бул майда нерселерди алып чыксаңыз болот эле. Анан Салижан жигитиптин үй бүлөсү нааразы болот деп да айтып жиберишти. Эмне үчүн биздин атабыздын арбагын козгоп атат деп. Анан кой бул кыргызга жакпайт экен деп анан кийин кайра жазып чыктым үчүнчү китеби азыр башка. Англисче чыкты, балгар тилинде чыкты. Казактар, түрктөр анан мага өтө эме болгону сыймыктанып атканым муну фарси тилине которуп атышат. Амар Хаямдын тилине которуп атышат да. Анан ошолорду ойлонуп атам. Үчүнчү китепти кайра жазганым балким туура болгондур деп.
Бирдек романдын кыргыз адабиятында жаралышына бул кокустук болдубу же болбосо кыргыз адабиятынын деңгээли өнүгүшү ушундай бир көркөм сүрөттөнүн бир жаңыча формасын, көркөм сүрөттөнүн бир жаңыча ыкмасын, усулун табууну талап кылып калган кез беле.
Романдын жаралышы закончен өнүмдүлүк да. Жанагы Беке сен айтып кеткен ал каармандын андан ары чыгармага катышпай коюшу бул дагы туура эле, анткени аны табият эмес, коом өзү четке ыргытып койгонун көрсөтөт да. Коомдун ошондой адамга карата мамилесин, мисалы бийлик ээлеринин мамилеси ошону менен көрүнөт да. Демек ал романда андайын барбы жокпу, демек ал өзүнүн кызматын кылып бергендиктен коомдун бийлик администрацияны ыргытты, демек ал романга катышпай коюшу деле боло берет. А бул романдын өзү эмнени көрсөтөт? Биздин кыргыз калемкерлеринин өзгөчө казатакмасиле улуу муунду бул адамдардын али изденүүсү, мындай чыгармачылык дарамети стандартка түшпөгөндүгү, мурдагы баягы советтик идеологиялык моделден чыгып кетип алганга ийкемдүүлүгүн көрсөтөт да.
Казат ага, сизге сурайм, кандай чыгармаларды жазып атасыз? Кыргыз тилине дагы кайтасызбы? Эми сиз кандай болгон күндө дагы мамлекеттик тилдин аябай катуу күйөрмандарынын бири болчусуз.
Романдын темасы бир сөз менен айтканда эго жөнүндө. Адамдын ичинде катылып жаткан мен деген залал бар, залал сезим. Ошол адамдын трагедиясынын баары, кубанычы дагы, сүйүнчү дагы, жамандыгы дагы, жакшылыгы дагы, көбүнчө жаманчылыгы ушул адам жаралгандан ушунга чейин ошол мен деген көкүрөктөгү эгонун залалынан келип чыгып атат да. Ошол теманы бергендигим үчүн мага мындай деген аныктама жазышты сынчылар. Мына Абдылдажан Акматалиев жазыптыр мындай деп: Акматов дүйнөлүк адабияттагы 14-чү теманы ачалдыбы деп, таптыбы деп. Анан окусам макалада мындай экен: дүйнөлүк адабиятта 13 эле тема ачылыптыр ушуга чейин. Миллиарддаган китептер болгон менен, миллиондогон романдар болгон менен 13 эле тема ачылыптыр. А эго темасы, 14-чү тема талапкер болууга акысы бар экен да. Аны Чыңгыз Төрөкулович белгилеп кетти да. Чыңгыз Төрөкулович кыргызчасын окуп орусча которуп электи эле. Анан ошондо ошо үчүнчү китебин окуй элек да кетип калды жака, Европага. Анан кийин мен кетип атканда айттым, үчүнчү китебим бүткөндө сизге салып берейин электрондук почтаңызга десем, ошол жактан окуп туруп анан ошол жактан айтты мага: сен эго темасын кайдан таап алдың деп. Бул деген супер тема турбайбы деп. Мындай тема жок адабиятта деп. Анан ошол менен көңүлүмдү көтөрдү аябай. Азаттыктын угармандары ушуну угуп кетсе экен деген тилегим бар да. Анан сурооң ким үчүн орусча? Мен ал орусча атайын өткөткөн жокмун. Бул мындай болуп калды. Архат менен Лондондо бир книжный издательство контракт түздү да. Москвадан келип тандап кетишиптир. Жана фестивалга келишиптир. Ошол книжный агентство менен контракт түзгөндө мындай деп жазыптыр: 17 мамлекетте чыгарабыз дейт биз продукциябызды. Ошон үчүн сиздин жалгыз Архатты карап отурбайбыз дейт. Калган чыгармаларыңызды бере бериңиз орусчасын, биз англисче котортобуз деп. Анан ошолорго которуп, Архатты которуп бүтө электен, анан кийин дагы суроо качпайбы? А мен орусча мезгил которулган, экса өмүр которулган жана башка, алардын баары кичине бара эскирээк болуп калды да. Анан кийин жаңы теманы, жаңыча мындай кол менен, жаңыча почерк менен, жаңыча көз караш, жаңыча ой жүгүртүү менен жазууга туура келип калды. Ошону мен кыргызча жазып аткам эки романды. Анан Башыман өттү архатты кыргызча жазып туруп орусча которуш үчүн 3 жыл темтеңдедим. Котормочу калбай калыптыр. Бир байычын тап 70 барып калган аял кишини тап, ошол экөөбүз 3 жыл асылдык. Жакшылап мындай түшүрө албай орусчага. Андан кыргызчада орусча жазганым жакшы экен. Деп анан ошентип анан айла жоктон тигилердин шаштырганынан орусча жазып калдым. А мен кыргыз тилин чанып аткан жерим жок. Азыркы чыгармамды мен кыргызча жазып аттым. Азыркы жазып аткан чыгармам бул өзү мындай болжолдуу матриархат деп аталат. Жерде ошо кыргыз аялдарынын тиги кыргыздын болгон тарыхынан берки келип аткан кыргыз аялдарынын образын бир жамап иштетип жалпылап мен бул аялдын образын берсемби деген ой бар эле. Анын ичинде кыргыздын баатыр аялдары эпический канакей энебизден баштап ушулар Жаңыл Мырзага чейин. Андан кийинки Курманжан датка чейин ушундай бир жалпыланган бир образ берсемби деген аракет кылып атам. Кандай чыгат билбейм анан.
Анда сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз Казат Ахматовдун Архат Олуя жөнүндөгү китебинин айланасында кеп кылдык. Биздин аңгеме дүкөнүбүзгө автордун өзү катышты. Филология илим кандидаты профессор Мырзабек Жумаев катышты. Талкууну уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Эми кезек керемети көк түрмөгүндө. Бишкектеги басылмалардан жакында Пушкиндин жумуктарынын кыргызча котормосу, Ал колдун 3 томдугу, Асанбек Стамовдун Хан Тейиш романы, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү жана да башка эмгектер жарык көрмөкчү. Микрофондо Фатима Абдалова.
Бишкектеги Турар басмасынан жакында кыргыз эл акыны Эрнис Турсуновдун котормосунда орус акыны Александр Пушкиндин жомокторунун кыргыз тилинде котормосу жарык көрөт. Китеп түстүү сүрөттөр менен жасалгаланды. Ал эми аталган котормонун жасалгалары белгилүү кыргыз сүрөтчүсү Зарема Мединованыкы. Турар басмасынын директору жана Жаңылатуу журналынын редактору Тилек Муратәлиевдин айтымында аталган басма айрыкча балдар адабиятына көңүл бурат.
Көнчө дүйнөлүк класстын умтулуп калган котормолор бар. Бул котормолор совет мезгилинен бери даярдалып, бирок басмадан жарык көрүп турушулар бизге келип түшүп атат. Жакын арада ошол жалаң дүйнөлүк классиканын кыргыз тилинде чыгарылган басылмаларды чыгарууга аракет кылып атабыз.
Ошондой эле Турар басмасынан фольклор изилдөөчү Буудайбек Сабыр уулунун 40 жылдай убакыттан бери эл арасына чогултуп келген фольклордук чыгармалары жакында басылып чыгат. Тилек Муратәлиевдин билдиришинче, Буудайбек Сабыр уулу жыйнаган жомоктордон турган бул китеп күзүндө Германиянын Франкфурт шаарында өтө турган эл аралык китеп көргөзмөсүнө катышат. Бишкектеги Турар жеке менчик басмасы улуттук руханий байлыкка айланган чыгармаларга өзгөчө көңүл бөлүп, аларды басып чыгарууга кызыктар. Айрым авторлорго колдоо көрсөтүп, кол жазмаларын басып чыгарып, калем акы да төлөп келет. Аталган басма учурда Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту менен биргеликте кол жазмаларды басып чыгаруунун үстүндө иштешип жатышат. Учурда Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун жамааты кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн жана кыргыз элинин маданий тармактарын изилдөөгө алган искусство эмгегин басмага даярдап жатат. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү 1969-жылы бир китеп болуп, кыска эле болуп жарык көргөн. Ал эми 1984-жылдагы басылышында болсо, А тамгасынан К тамгасына чейинки гана сөздөр камтылып, калган алфавиттеги сөздөр калып калган. Аталган институттун директору Абдылда Жанакматалиевдин пикиринде, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү өзгөчө Манас баш болгон кыргыз эпосторунан кирген сөздөр менен байып жатат.
Кийинки мезгилдерде Манас эпосунун кол жазмаларына, Кенже эпосторунун кол жазмаларына, ошондой эле Залкар акындарынын чыгармаларына, профессионалдык адабиятыбыздын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн чыгармаларына кайрадан кайрылышып, ошо бүгүнкү күндө окуу курмандарга түшүнүксүз сөздөрдүн баардыгына түшүндүрмө берип иштеп жатышат.
Ал эми Бийиктик басмасынын кыргыз эл жазуучусу Асанбек Стамовдун 18-19-кылымдардагы кыргыз тарыхына кайрылган Хан Тейиш романы, Алыкул Осмоновдун 3 томдугу жана Таймаш өнөрү боюнча устат Макен Исаковдун Таймаш өнөрү деп аталган китеби чыгып жатат. Бийиктик басмасынын директору Жумадин Кадыров учурда Хан Тейиш романынын кол жазмасын редактор катары карап жатат.
Китеп чындыгында эле татыктуу, масштабдуу 17-18-кылымдагы жеке адамдын жашоосу токтобой, алардын жакшылыктары, жамандыктары, сүйүүлөрү доордун образы же болбосо сүрөтү тартылган эмгек экен,
деди Бийиктик басмасынын директору Жумадин Кадыров. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм, Медиа өкүлчүлүк журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөгө тартип куруу тармагын түп тамынан реформалоого чакырды. Участкалык шайлоо комиссияларына баарынан көп орун Ак жол партиясына берилгени ЭКК шайлоо өнөктүгү боюнча кече тараткан кезектеги отчетунда айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ эл аралык 206 талапкерди каттады. Бүгүн азаттыкты коргоо кыймылынын башчысы акция өткөрөт. Эл аралык окуялардан Евро биримдиктеги 4 мамлекет менен Түркия Набуко газ куруу боюнча ишти баштоо жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Грузиянын жипчил аймагы болгон Түштүк Осетияга барды. Кытайдын Шинжаң Уйгур автономиялык районунда Үрүмчү шаарында полиция 2 кишини атып салды, дагы бирөө жараат алды. Мына ушул жана башка кабарларды, Кеңири журналистик макалаларды сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз azattik.kg жана azattik.org. Бүгүн берүүнү ООО Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшеев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкекте Сезбек Бекжанов жана Прагада Павел Шидло. Биз менен байланышуу үчүн 31-61-63 жана 31-61-65 телефон номурларына чалсаңыздар болот. Кайталайм, телефон номурларыбыз 31-61-63 жана 31-61-65. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Азаттык күн алгысы сиздерге жакшы гана кабарларды каалайт. Аман болуңуздар.